Po niekoľko týždňovej prestávke sú tu opäť raz biznisovky s Ivom Funtekom. Asi by sa aj patrilo na úvod popriať všetko dobré do nového roka, tak teda všetko dobré a nech je taký, aký chcete, aby bol. No a my môžeme ísť rovno na to. A začneme najskôr prehľadom toho najdôležitejšieho, čo sa stalo, odkedy sme sa v podstate naposledy počuli, teda ešte nejaké informácie zo starého roka. A ideme do Nitry. Tamojší Jaguar chystá významnú investíciu do elektromobility. Doteraz do neho investovali takmer 1,5 miliardy eur, ale je to stále málo. Na komplexnú transformáciu sú potrebné ďalšie investície. A nehovorím to ja, hovorí to riaditeľ fabriky Guillermo Mancholas. Ten nepovedal sumu investície, každopádne bude anglická automobilka žiadať aj podporu štátu. Ten je momentálne otvorený rôznym druhom podpory pre podniky, čiže aj táto téma bude pravdepodobne na stole. Firma chce elektromobily začať vyrábať v Nitre najneskôr v roku 2030, čo je o niečo neskôr ako jej konkurenti, ktorí tiež pôsobia na Slovensku. Určite ste zachytili informáciu, že japonské oceliárne Nippon Steel kupujú americký koncern US Steel, ktorý vlastní aj košickú fabriku. Ak náhodou nie, tak si pripomenieme, o čo tu vlastne ide. Japonci a Američania sa dohodli na odpredaj za takmer 15 miliard dolárov. Predstavuje to $55 za akciu spolu s prevzatím dlhu. US Steel chcela kúpiť ešte niekedy v lete americká firma Cleveland Cliffs, tí ale ponúkli približne o polovicu menej za akciu ako japonský Nippon. Oceliareň z krajiny vychádzajúceho slnka je štvrtou najväčšou oceliárňou na svete. Tým, že Japonci kúpili celý US Steel, ktorého súčasťou je aj košická fabrika, tak majú logicky v rukách jej osud. Pred sebou majú ale niekoľko víziev. Oceliareň na východe Slovenska nebola dlhodobo v bohviakej finančnej kondícii a továreň je jedným z najväčších producentov skleníkových plynov na Slovensku. Musí preto časť pecí na železnú rudu vymeniť za nové elektrické oblúkové pece. Tie by pomohli životnému prostrediu a sú aj ekonomickým riešením, keďže emisné kvóty sú čím ďalej tým drahšie. Tu je ale práve problém v transformácii na ekologickejší spôsob výroby ocele. Ešte v roku 2022 by firmu Prerod na elektrické pece stál vyše miliardy. Ceny išli ale hore a o momentálnom odhade firma hovoriť nechce. Zostáva teda otáznikom, čo bude s košickými oceliárňami, a to aj napriek tomu, že od štátu majú sľúbených približne 600 miliónov eur. No a aby to nebolo málo, obchod sa už spolitizoval. Americký prezident Joe Biden ho chce dať preveriť, pričom to zdôvodňuje národnou bezpečnosťou. Mediálny konglomerát Warner Bros. Discovery rokuje o spojení so spoločnosťou Paramount Global. Takto interpretujú niektoré médiá, samotné firmy sa k tomuto oficiálne ešte nevyjadrili. Pravdou je, že sa naozaj vrchní predstavitelia stretli, ale podľa webu Axios boli rozhovory len predbežné. Ak by sa ale dohodli, pod jednou hlavičkou by sa ocitli dve z piatich hlavných filmových štúdií v Hollywoode. Trhová hodnota oboch firiem spolu dosahuje 38 miliard dolárov. Do portfólia Warner Bros. Discovery patria popri filmovom štúdiu Warner Bros. Aj filmové kanály HBO, Animal Planet či televízia CNN. Paramount Global má v podstate filmové štúdio Paramount Pictures, hudobné kanály MTV či spravodajské CBS. Pri takejto fúzii sa najlogickejšími javí podľa odborníkov spojenie streamovacích služieb do jednej jedinej. Samotné spoločnosti už museli znižovať svoje náklady a spojenie by im pri dobrom prevedení mohlo pomôcť konkurovať Netflixu, Amazonu Video či Apple TV. Ďalší týždeň a ďalšia informácia o AI. Tentokrát denník The New York Times podal žalobu na Microsoft a tvorcu ChatGPT firmu OpenAI. Obe firmy obvinuje z porušovania autorských práv a zo zneužívania duševného vlastníctva. Tvrdí, že jeho články využili na trénovanie umelej inteligencie. New York Times požaduje, aby firmy niesli zodpovednosť za škody v hodnote miliard dolárov. Presnú sumu ale nehovoria. Portál CNBC tiež informoval, že The New York Times je jedným z mnohých médií, ktoré požadujú kompenzácie za údajné zneužívanie ich obsahu na trénovanie systémov založených na umelej inteligencii. Takto sa dá riešiť situácia okolo zatiaľ nepotvrdených obvinení zo zneužitia duševného vlastníctva, alebo na to môžu i spoločnosti, tak ako Ringer Axel Springer. Tí sa naopak s OpenAI dohodli na spolupráci a ich model AI bude články médií patriace pod Ringier dokonca odporúčať a zdrojovať. Ak chcete vedieť viac, pustite si predchádzajúce biznisovky, v ktorých sme túto tému spomínali. Keď vám niekto povie Xiaomi, tak si pravdepodobne predstavíte smartfón, no ale už to tak nie je. Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi totiž predstavil svoj prvý elektromobil. Od nového produktu vo svojom portfóliu si sľubuje veľa. V nasledujúcich rokoch sa chce stať jedným z piatich najväčších výrobcov elektromobilov na svete. Sľubuje taktiež aj špičku v autonómnom riadení. Xiaomi zatiaľ vyrobilo sedan s označením SU7 a začne sa predávať vo februári. Tí, čo máte inak radi armádne letectvo a označenie vám tak trošku znepovedome, tak áno, SU-7 je aj starý model sovietskej stíhačky. Späť ale teda k téme, to som si len ja trošku uletel. Čo je na tomto kroku zaujímavé, konkrétne teda zo strany Xiaomi, je, že spoločnosť ide auta vyrábať v období, keď má Čína, ktorá je suverene najväčší trh s elektromobilmi, prebytočné kapacity a aj sa im spomaľuje dopyt. Silná mena je dobrý ukazateľ silnej ekonomiky, ale aj určitých politických pohybov. A práve aj na politický aspekt zareagoval poľský zloty. Medzi stredoeurópskymi menami si v minulom roku viedol najlepšie. Od začiatku roka si voči euru pripísal takmer 8%. Podporila ho najmä poľská ekonomika, ale aj nástup novej vlády Donalda Tuska, ktorá je silne proeurópska. Maďarský forint posilnil oproti euru o viac ako 4% a česká koruna sa naopak oslabila o zhruba 2%. A tu plynule prechádzame k novinkám z prvého týždňa roku 2024. Český prezident Petr Pavel v novoročnom prejave v podstate povedal, že chce euro. Podľa jeho slov by sa po rokoch mali začať robiť konkrétne kroky na prijatie jednotnej európskej meny. Euro označil ako logickú budúcnosť v stredoeurópskom priestore pre krajinu s otvorenou exportnou ekonomikou. Na prijatie eura musí krajina splniť maastrichtské kritériá, ktoré sú dokopy 4. Nejdem ich teraz kompletne vymenovávať, každopádne česká vláda sa vo svojom vládnom dokumente zavezuje tieto pravidlá splniť čo najrýchlejšie, no nie do konca ich funkčného obdobia, a to je v roku 2025. Bitcoin prvýkrát od apríla 2022 stúpol nad $45,000. Jedným z hlavných dôvodov nárastu je očakávanie ohľadom schválenia obchodovateľných spotových bitcoinových fondov na burze. Najskôr tak musí ale urobiť komisia pre cenné papiere. Vlani Bitcoin posilnil o 156%, čo bol jeho najlepší výkon od roku 2020. Ak by americký regulátor cenných papierov schválil ETF s fyzickým držaním Bitcoinu, otvoril by tak trh s kryptomenou ďalším, predpokladá sa, že miliónom ľudí, čo by mohlo priniesť opäť zase miliardové investície. SEC v posledných rokoch zamietla viacero pokusov o bitcoinové ETF s tým, že trh s kryptomenami je náchylný na manipuláciu. Viaceré krajiny a ich regulačné orgány ale hovoria, že sú pripravené povoliť aspoň nejaké z 13 navrhovaných fondov. Treba ale počítať s tým, že ak komisia nakoniec zamietne túto žiadosť, Bitcoin sa pravdepodobne opäť prepadne. Rozhodnutie by malo prísť pravdepodobne niekedy začiatkom tohto mesiaca. Elektromobilita ide stále dopredu a na tento trend musia reagovať aj jednotlivé vlády. Po novom by mohla aj tá naša, po vzore Česká Rakúska, podporovať nákup elektrických vozidiel financiami z plánu obnovy. Mohla, ale či to urobí, to nevieme. Zatiaľ to navrhuje riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu Patrik Kryžanský. Vo všeobecnosti platí, že máme mimoriadny problém s čerpaním peňazí z eurofondov a Kryžanský preto hovorí, že by sme tieto peniaze mohli využiť na rozvoj trhu s elektromobilmi, ktoré by sme inak pravdepodobne v roku 2026 poslali späť ako nevyčerpané. Priamo Európska komisia nám túto možnosť ponúka a Slovensko ju môže využiť. Kompletne za tretí kvartál minulého roka sa na Slovensku predalo iba 2,5% elektrovozidiel, čo je oproti 16% priemeru predaja v rámci Európskej únie, ale že obrovská medzera. Ak sa nestane nič závratné, tak všetkým musí byť jasné, že našu ekonomiku budú v budúcnosti zachraňovať cudzinci. Demografia nám klesá a Slováci nestačia obsadzovať voľné miesta. Počet zamestnaných cudzincov na Slovensku preto poprvý raz prekročil hranicu 100 000. Medziročne sa ich počet zvýšil o 15%. Celkovo sa na sile našej ekonomiky podieľali 4%. Nikoho neprekvapí, ak poviem, že najväčší počet pracujúcich cudzincov tvoria Ukrajinci, a to z 2/5. Treba ale povedať, že tí vo väčšom počte pracovali na Slovensku už pred ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu. Početné zastúpenie majú aj Rumuni, ale napríklad aj Česi. A prečo je to dôležité? Slovenské úrady práce evidujú vyše 82 000 voľných pracovných miest a zástupcovia zamestnávateľov na Slovensku dlhodobo, môžem povedať, že kričia, že majú nedostatok pracovníkov v niektorých sektoroch ekonomiky. A do toho nám ešte koncom roka začali húfne odchádzať ľudia do predčasných dôchodkov. Nikto im to ale samozrejme nemôže mať za zlé, pravdepodobne by sme taktiež takúto možnosť využili. No a keď už sa bavíme o práci, tak v roku 2023 bolo na portáli profesia.sk uverejnených vyše 314 tisíc pracovných ponúk. Oproti roku 2022 išlo o pokles o približne 40 tisíc. Tu ale treba povedať, že rok 2022 bol veľmi špecifický. Je to popandemický rok a z pohľadu počtu pracovných ponúk teda aj rekordný. Uchádzači chceli najviac pracovať, teraz už v minulom roku, v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva alebo žurnalistiky či administratívy. Firmy na druhú stranu chceli najviac zamestnancov na pozície predávačov a operátorov výroby. Dopyt a ponuka sa pretli pri hľadaní administratívnych pracovníkov. Absolútne najväčší pokles v rámci ponúk na portáli profesia.sk zaznamenal IT sektor. Maloobchodníci nechcú platiť za drahé nápoje. Francúzsky maloobchodný reťazec Carrefour nebude predávať v 4 európskych krajinách produkty americkej spoločnosti Pepsi. Tá dodáva rovnomenný Pepsi, 7-Up či chipsy Lay's. Dôvodom je, že sú podľa nich už príliš drahé. Na Slovensku zatvorili posledný Carrefour v roku 2018, ale tieto produkty nebudú ponúkať v rámci Carrefouru ponovom vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku a rovnako aj Belgicku. Pepsi sa zatiaľ k situácii nevyjadrilo, ale ešte v októbri oznámili, podľa ich slov, mierne zvýšenie cien. Proti rôznym potravinovým gigantom sa postavili aj iné maloobchody, napríklad v Nemecku či Belgicku. Inak Carrefour je v tomto aleže veľmi špecifický. Minulý rok napríklad v rámci kampane lepil upozornenia na produkty, ktoré sa síce zmenšili, ale stáli viac. No a kam to celé povedie, to ešte len uvidíme. Pri obchodoch zostaneme, tentokrát budeme ale opäť doma na Slovensku. Lidl oznámil, že všetky predajne na Slovensku dostanú samoobslužné pokladne. Tento plán chce splniť v priebehu ešte tohto roka a aktuálne sú teda v 69 predajniach. Celkovo má Lidl ale na Slovensku 167 predajní. Vopred sa ospravedlňujem tým, ktorí príliš nemusíte elektromobilitu. Bohužiaľ, je to silná súčasť ekonomiky a pokračujeme ďalšou správou v rámci elektromobility. A ideme späť do Číny. Viem, že som to už spomínal, že v Číne sa spomaľuje dopyt, čo je pravda. Napriek tomu automobilka BYD v poslednom štvrť roku minulého roka v predajoch predbehla Teslu a stala sa lídrom na trhu. Podarilo sa je to aj napriek tomu, že masková firma dodala viac aut, ako sa predpokladalo. Tesla nestačilo ani vyše 484 tisíc predaných aut. BYD ich predalo viac ako 526 tisíc. Dôvodom je ich napríklad nízka cena, štedré čínske dotácie a celková rýchlosť preklenutia na elektromobilitu. Treba ale povedať, že trh majú viac menej obmedzený len na Čínu a do toho Tesla má auta oveľa drahšie. Preto aj napriek menšiemu predaju zarobila stále viac. No a toľko teda z dnešných biznisoviek. Som rád, že ste si na nás opäť našli čas a počujeme sa opäť už tradične najbližší pondelok. Moje meno je Ivo Funtek a majte ešte príjemný týždeň.